SBS Radio.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se dinamika dhe treguesia e saj që po ndodh sot në rend dhe lisht dallon nga qeveritë e mëhershme. Ai këto komente i bëri gjatë interpelancës së thirrur nga lëvizjeve të vendosje lidhur me korrupsionin dhe krimin e organizuar në institucionet dhe zyrtarët e lartë të Republikës së Kosovës. Haradinaj theksoi se nuk është se Kosova i ka zgjidhur problemet e korrupsionit dhe se mund të mburret para vendeve të rajonit, por tha se Kosova është shumë ndryshe sa i përket luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Nuk them se Kosova i ka zgjidhur problemet e korrupsionit, nuk them se ne mund të mburemi para vendeve tjera, por në raport me gjendjen e marrë dhe atë që ka ndodhur në këtë kohë, bëhet fjalë për një Kosovë tjetër, nuk është e njëjta. Shumica e këtyre mekanizmave kriminal janë sot në vështirësi të funksionimit ose në pamundësi të funksionimit. Pse? Sepse kjo qeveri e ka marrë seriozisht luftën kundër krimit, kundër korrupsionit dhe kundër keqpërdorimeve që në ndonjë nivel.
Fitore Pacolli në emër të vetëvendosjes si kërkuese e interpelancës vuri në pak krimin dhe korrupcionin që sipas saj po vazhdon edhe në qeverinë aktuale.
Kryeministër, ky raport dhe raporti për vendin paraqet qartë se është pikërisht kjo qeveri dhe qeveritë më pashme që kanë degraduar sistemin e drejtësisë. Pra nga ju shihet se nuk ka as vullnet dhe as guxim për të ndryshuar këtë gjendje.
Interpelanca ka vazhduar me debatin e deputetëve rreth kësaj çështje, ndërsa në fillim të seancës në rendite për miratim ishin 3 pika të mbetura nga seancat e mëhershme, por nuk kishte kuorum për të votuar. Në rendite ishin edhe 2 interpelanca të kryeministrit sipas kërkesës së grupit parlamentar të LDK-s, njëra në lidhje me situatën dhe gjendjen financiare në ndërmarrjen publike të Telekomit dhe të Postës së Kosovës, dhe tjetra lidhur me vendimet e ministrit të bujqësisë Nenad Rikallo për shkarkimin e një drejtori dhe ndarjen e mjeteve, granteve dhe subvencioneve. Kryeministri Ramush Haradinaj njoftoi kabinetin qeveritar të martën për tërheqjen e platformës për dialogun me Serbinë nga shqyrtimi në kuvend. Ai tha se me këtë vendim synon të jap kohë debatit që po zhvillohet për këtë çështje.
Sot kam tërhek platformën e qeverisë, për arsye se duke vrejt për një interesin të madh forca politike, si në parlament që jashtë parlamentit, për një debat vazhdueshëm, mi i dhon kohë atij debati dhe mos me kryu trymi e pranë mes grupeve politike, e kemi tërhek platformën e qeverisë drejtu parlamentit për bisedimet me Serbinë.
Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Soltes ka qëndruar për vizitë në Kosovë për mbledhjen e të dhënave për raportim. Ai është takuar me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Presidenti tha se institucionet po punojnë që të krijohen sa më shumë argumente pozitive për Kosovën.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.